Qalampirdan gapiramiz. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkazilgan muzokaralarni juda samarali deb atadi. Uchrashuv natijalaridan juda mamnunman deb ayta olaman. Albatta, Rossiya prezidenti bilan juda ochiq ruhdagi munosabatlar o'rnatildi. Ayniqsa, so'nggi oylardagi munosabatlar to'g'ridan-to'g'ri xarakterga ega bo'ladi, degan Pashinyan. Bosh vazir uchrashuv davomida ikki tomonlama kun tartibidagi masalalar, shuningdek, mintaqaviy va xalqaro muammolar muhokama qilinganligini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, uchrashuvda hujjatlar imzolanmagan, ammo ularning ba'zilari, shu jumladan xavfsizlik sohasi muhokama qilingan. Undan tashqari, allaqachon erishilgan kelishuvlarning amalga oshirilishi haqida so'z yuritilgan. Shuningdek, Putin va Pashinyan tan olinmagan Tog'li Qorabog'dagi vaziyatni ham muhokama qilgan. Bosh vazir shuningdek kelajakda barcha sohalardagi Armaniston-Rossiya ittifoqchilik munosabatlari o'zaro ishonch va xalqaro o'rtasidagi ko'p asrlik do'stona aloqalar asosida rivojlanib borishiga ishonch bildirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.